Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Bruxelles edhe sot vazhdoi gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit.
Nëpër rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve.
Bizneset në Kosovë ankohen për shkallën e lartë të kamatave të kredive. Megjithëse viteve të fundit situata është pak më e mirë, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thekson.
Prapë se prapë, këto interese mishifrore janë për korporata më të fuqishme, kurse për bizneset e sidomos ato të bujqësisë e që kanë afat shkurt të kthimit dhe mbetën interesi dyshifror. Kjo neve na shqetëson.
Të rinjtë e anketuar në Kosovë më tepër e preferojnë kryerjen e fakultetit e jo aftësim për ndonjë zanat, megjithëse zanati jep gjasë më të mirë për punësim. Gjatë këtij programi, sot e diel 22 nëntor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia duhet të marrë vendim strategjik për ta ndjekur grupin militant të Shtetit Islamik e jo forcat e moderuara opozitare siriane që luftojnë kundër qeverisë në Damask. Një gjykatë në Iran e ka dënuar gazetarin e Washington Postit, Jason Rezaian, me burg në kohëzgjatje të paspecifikuar, lidhur me akuzat që përfshin edhe spionim, kanë raportuar sot mediat iraniane. Këngëtarja Celine Dion do t'i nderoj viktimat e sulmeve në Paris gjatë ceremonisë së çmimeve muzikore amerikane që mbahet sonte në Los Angeles. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles edhe sot vazhdon gjendja alarmit më të lartë të kërcënimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit të tushmangen në turmave, pasi ekziston në rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulm terrorist. Ky nivel i lartë i alarmit të sigurisë u shpallë dje. Metroja qytetit vazhdon të mbetet e mbyllur gjatë të fundjavës dhe janë anuluar të gjitha ngjarjet madhore, siç janë ato të futbollit. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Nëpër rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve. Kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka konfirmuar se vendimi është marrë në bazë të informatave se ekziston rrezik nga sulme terroriste të ngjashme me ato që kishin ndodhur më herët në Paris, por nuk ka dashur të jap më shumë informacione për të mos rrezikuar operacionet të cilat janë në vazhdim e sipër nga njësitë të sigurisë në
Belgjikë.
Ka indikacione se disa individ me armë dhe eksploziv mund të ndërmarrin sulme ndoshta në disa lokacione në të njëjtën kohë, ka thënë kryeministri i Belgjikës. Ai ka porositur qytetarët që të shmangin disa zona vitale të qytetit. Sipas analizës së agjencisë së rrezikut nga kërcënimi terrorist, kemi identifikuar në mënyrë më të saktë hapësirat publike si rrugët tregtare, qendrat tregtare, hapësirat ku të bëhen shumë njerëz dhe transportin. Rajoni i Bruxellit tash është në shkallën 4 të rrezikshmërisë, ndërsa pjesët e tjera të Belgjikës mbeten në shkallën 3, ka thënë kryeministri i vendit. Edhe ministri i Brendshëm i Belgjikës, Jean Chambon, ka konfirmuar pak a shumë atë që ka thënë kryeministri dhe ka shtuar se situata është serioze por nën kontroll.
The question was why did we go to the level of threat of 4?
Ekzistonte pyetja se pse ne vendosëm të rrisim nivelin e alarmit në 4 dhe kryeministri e tha këtë. Pra sepse ka indikacione se njerëz me armë dhe me mjete shpërthyese ndodhen në rajonin e Bruxellit, por ne nuk japim asnjë detaj më tepër sepse janë shumë hetime duke vazhduar. Dhe ne nuk duam të bëjmë gabime të cilat do ta rrezikonin procedurën, prandaj edhe nuk komunikojmë më shumë detaje, ka thënë ministri belg i punëve të brendshme. Njëra prej arsyeve të ngritjes së nivelit të alarmit me rrezikun më të madh të mundshëm mund të jetë edhe fakti se një prej të akuzuarve kryesor për masakrën e Parisit, Salah Abdeslam, i cili ndodhet në Arati, supozohet të jetë në Bruxelles. Në kërkim të tij, policia ka bërë disa operacione në lagjin Molenbeek të Bruxellit. Mediat e Belgjikës njoftojnë se operacionit e njësive speciale janë në kërkim të rreth 10 të dyshuar për terrorizëm. Ndërkohë që i vëllai i të akuzuarit Salah Abdeslam i ka bërë thirrje vëllait të tij që të dorëzohet sa më parë organeve të policisë. Belgjika është përmendur shumë këto ditë rreth sulmeve terroriste në Paris, sepse një numër i madh i personave të përfshirë janë nga Belgjika, ndërkohë që edhe ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se sulmet e fundit në Paris ishin planifikuar nga persona në Belgjikë. Prandaj tash edhe organet shtetërore të Belgjikës janë duke ndërmarrë masat më të rrepta të mundshme për të zbuluar terroristët potencial dhe për të parandaluar sulmet në të ardhmen. Edhe në nivel të Bashkimit Evropian janë miratuar disa masa për luftë kundër terrorizmit, përfshirë sidomos forcimin e kontrollit kufitar në kufit e jashtëme të BE-s. Ministrat e Bashkimit Evropian kanë porositur po ashtu që të forcohet kontrolli i kufive ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga të cilat supozohet se në BE kontrabandohet njësësi e madhe e armëve, e cila mund të përfundoj edhe në duart e terroristëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paloqaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ankohen për normat e larta të kredive në banka, megjithëse theksojnë se aktualisht është më lehtë se përpara. Sipas tyre, prapse prap duhet të bëhen ndryshime të mëdha që këto norma të ulen dhe se në këtë aspekt qeveria e Kosovës duhet ta luajë rolin e saj. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bizneset të vazhdojnë të mbesin sektori më i preferuar i bankave për t'u dhënë kredi. Kjo vret edhe në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ku thuhet se vlera kredive ka arritur në afër 2 miliard euro. Nga kjo shumë mbi 1 miliard e 300 mijë euro janë kredi për ndërmarrjet, kurse vlera tjetër kredi për ekonomi familjare. Ndryshe norma efektive për kredi për ndërmarrje është zvogëluar në 7.5%, kurse për bujqësi 9.3%. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë pohojnë se kushtet dhe kamatat e kredive nuk janë në favor të bizneseve, por në mungesë të mjeteve vetanake, bizneset alternativ të vetme, siç thon ata, kanë huamarrjen e parave në banka. Agim Shahinu, dheqesi Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se kohëve të fundit bankat komerciale në Kosovë kanë arritur një marveshje me zvete që të ulin normat e interesit, por që ende mbesin më të larta në vendet e Bashkimit Evropian. A i thotë se në disa raste, pikrisht normat e larta të kredis kanë detyruar të falimentojnë prodhues Kosovar.
Por është më lehtë se para disa viteve, por prapë se prapë, këto interese një shifrore janë për korporata më të fuqishme, kurse për bizneset, e sidomos ato të bujqësisë, e që kanë afat shkurt të kthimit, dhe mbetën interesi dy shifror. Kjo neve na shqetëson.
Edhe Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, tha se pavarësisht uljes së kamatave, këto vlera nuk janë të kënaqshme për bizneset. Normat e aplikuara nga bankat komerciale, thotaj, nuk ndihmojnë në zhvillimin e veprimtarisë afariste të bizneseve.
Duhet ndryshime shumë të mëdha, qeveria duhet të ofrojë mundësi që bankat të ulin normat interesit, sepse edhe kjo me këtë ulje nuk janë favorizuese për biznesin, duke pasur parasysh në konkurrencën që sot është në bizneseve shumë e madhe.
Përveç normave të larta të interesit, Krasniqi thekson se edhe procedurat dhe kërkesat e nevojshme për një kredi paraqiten barë për bizneset.
Bankat natyrisht bëjnë biznes me tyre dhe ata janë të thirrur në atë që të kanë të sigurt atë që japin. Në këtë drejtim, bizneset janë shumë të ngarkuara me procedurat administrative, një kohë me kolateralin përkatësisht hipotekat e tyre, të cilat duhet të paraqesin para bankave, vlerësohen deri në 3 fish të shumës që kërkojnë për kredimarrje.
Kërkesa bankave për hipotekë në shumë raste pamundëson bizneset që të aplikojnë për kredi, thot Agim Shahini.
Dhe në rastet të veçanta, bizneset nuk kanë hipotekë, për arsye se kërkohet në shumicën e rasteve më shumë se 3 fishi i marrjes së kredisë. Dhe kjo bën bankën tepër të sigurt.
Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, struktura kreditimit të ndërmarrjeve sipas veprimtarive ekonomike mbetet e kryesuar nga kreditet destinuara për tregti me mbi 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen se a kanë dëshirë të aftësohen për ndonjë profesion që kërkon kryerjen e studimeve apo për ndonjë zanat. Pothuajse të gjitha anketuarit shprehen në favor të përfundimit të studimeve, megjithëse janë të vetëdijshëm se me ndonjë zanat më lehtë mund të gjejnë punë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Studimi në një lëmi të caktuar që më pas do të bëhet profesioni i tyre është më e preferuar për të rinjët në Kosovë se sa që të aftësohen në një punë zanati. Të rinjët e Kosovës dëshirojnë shkollim superior, pavarësisht asaj që si shprejan ata e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune. Aftësimi për një punë zanati ata nuk e shohin si një të ardhme të mirë për ta, thonë se me përfundim të një fakulteti do të jenë më të përgatitur dhe më të respektuar në shoqëri. Valbona Baliu thot të ke zgjedhur të studioj në fushën e marketingut që në të ardhmen të punoj si agente e marketingu.
Profesion jam studenta, unë master marketing ekonomik, do me thonë ma mirë me kry diçka, edhe pse këtu për të na për momenten, nuk ka kur gjo diçka edhe nëse kry në shkollën. S'kena përparësi, s'po ka punë, s'ka kur gjo, veç me pas është ma mirë e ta ne shohem.
Albion Hetemi është nxënës i shkollës së mesme Sami Frashri në Prishtinë. A i mendon që të studioj pas përfundimit të shkollës së mesme?
Mendoj që ma lehtë është një profesion.
Çlirin Veseli ndonë se e din se me një aftësim profesional për një punë të caktuar është më lehtë të punësohësh, prap mendon të zgjedh të studioj.
Profesion, mendoj që profesion kësha desh ma për para, se është edhe obligative me kry fakultetin, më shumë për 4 jetë, edhe pse këtë të na dedikën. Shkojnë ma shumë e të një, shumë sa me këshirë sa i përgatit profesionalisht. Na shta zanati i shkojnë njëra ma let me gjithë punë, zdi, e që kështot e prapë se prapë profesionin ma përpara.
Ardjani, ndërkash do t'i pëlqente edhe të studionte edhe të merte një zanat.
Po edhe zanati edhe kështë profesioni. Po me ditë profesion, me ditë naj profesion, ma mirë shkom profesion.
Ndërka që Raskim Bunjaku, mendon se zanati mund të jetë për nxënës të cilët nuk kanë treguar sukses të mirë gjatë mësimeve në shkollimin e mesëm.
Po di, menaxherën dhe kompanije, s'pe di, po zanati është për tjetër kënd, që me thonë, për dikon që është ndryshe, për shembol, dikon që është pak ma i dëvë, për shembol, ose... Ata është për punë zanate.
Trajnime profesionale për të papunësuarit të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë ofron Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadër të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës, si aftësimi në autoelektricist, elektronik industriale, saldim, kuzhinier, kamarier, teknologji informative, bazë kompjuterike dhe profile të tjera. Aty ofron trajnime falas në profesionet të zgjedhura. Por pavarësisht kësaj, të rinjët që Radio Evropa e Lirë ka biseduar me ta, shprehen se duan të studiojnë. Valmira thot se nuk do të zgjidhte zanatin, pasi që si pasaj nuk ka perspektiv.
Preferoj me kry fakultetin, ata një etikon qatë fakultet me punu. Se në Kosovë me punu dikon privat është shumë problem, se asë nuk janë kushtet e mira, asë nuk janë regullat e mira, punë në në orë me një rogë shumë të vogël, aja është katastrofë.
Gjashëm shprejët edhe Eli Aliu.
Preferoj me kry fakultetin, jam arkitektur në shtetit, edhe më pëlqen arkitektura, du me vazhdojte. Jo, punë zanatit, se di, s'jam e letë fort me zanatë.
Numri studentëve në Universitetin e Prishtinës vazhdimisht ishte konsideruar të jetë mjaft i lartë, në veçantë në disa fakultete si ai ekonomik dhe juridik. Numri i përgjithshëm i studentëve në arsimin publik universitar, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është afër 70.000. Në vitin akademik 2015-2016 në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, janë regjistruar 7.830 student, shifër kjo më e ulët për rreth 4.000 student se sa në vitet e më parshme. Vendimi për zvoglim të numrit të studentëve fillestar ishte arsyetuar me nevojat e tregut të punës dhe me nevojën për cilësi më të lartë në studime. Një numër i madh i studentëve në Kosovë vijojnë studimet edhe në fakultetet private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Hulumtimet në Kosovë tregojnë se gjatë 3 muajve të fundit të këtij viti ka rënë përdorimi i antibiotikëve. Kjo e dhënë nga mjekët të konsiderohet si zhvillim pozitiv, pasi tradicionalisht në Kosovë përdorimi këtyre ilaçeve është i lartë. Derisa në aspektin global ka shqetësime për shfaqjen e rezistencës kundër antibiotikëve, Kosova është 10-a në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve. Më gjërësisht në këtë temë të cilën e përsërisim në materialin e përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Mikrobiologu Lul Raka, njëherit koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon detajet të tjera lidhur me këtë temë.
Elementi por i strategjisë dhe planit veprimit ka qenë mbikëqyrja e përdorimit antibiotikëve në gjitha nivellet. Rrafshin e parë, importi i antibiotikëve, në bazë të cilit në konsumin total, në krahasim me gjitha shtetet tjera të Evropës, ne jemi në vendin e 10, me cefalosporinën në vendin e 7, kurse me një antibiotik të veçantë kemi qenë vitin e kalu, kampion evropian me ceftriakson. Lajmi i mirë është se ndërkohë, prej domethënë dy vitet e fundit, në qershor korrekt këtij viti, ne kemi bërë humbtimin tjetër për ta pa krahasimin edhe për ta shikuar ku jemi, ka përmirësim apo ka kërcim. Rezultatet janë të mira, domethënë ka trend zvoglimit të konsumit të përgjithshëm të antibiotikëve.
Në Banatore të Kosovës antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut, edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale kam bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimit të barnave do ta bëj obligativ respektimin e shitjes së barnave me recetë, sepse pacientët nuk mund t'i blejnë më barnat pa e pasur sistemin e referimit komplet. Në anën tjetër, eksperti farmaceutik, njëherë është ish kryeshef i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, Arianit Jakupi, ka thonë se me udhëzimet të reja administrative është lejuar hyrja e antibiotikëve në mënyrë legale dhe viti 2014 ka shënuar një rritje të konsumit të antibiotikëve krahasuar me vitin 2013.
Ka pasur raporte të ndryshme të cilat e kanë treguar edhe konsumin e përgjithshëm të barnave në Kosovë, të cilat kanë treguar edhe vlerën monetare përveç asaj që është përdorur për hulumtimet shkencore, pra pjesa që është me miligram. Në vlerë monetare në vitin 2013 ka pasur një përdorim të antibiotikëve i cili ka qenë pak më i ulët se sa viti 2014 për shkak se AKPM-ja ka propozuar një udhëzim administrativ të cilin e ka miratuar Ministria e Shëndetësisë, me qëras është lejuar futja e barnave edhe të paregjistruar në Kosovë. Kjo ka bërë që disa lloje të barnave, përfshirë disa lloje të antibiotikëve, të cilat në të kaluarën supozohet se kanë hyrë me rrugë ilegale, tash të hyjnë me rrugë legale dhe që në një mënyrë vlerën monetare të përdorimit e ka rritur. Ktu po ashtu duhet përmendur edhe ndalimin e futjes së barnave në pjesën veriore, pasi me marrëveshjet e Brukselit edhe kjo çështje është rregulluar dhe në vitin 2015 kemi shifra të cilat janë inkurajuese sa i përket kësaj çështje.
Ndërkaq zoti Raka flet edhe për atë se sa është e vetëdijsuar popullata lidhur me përdorimin e drejtë antibiotikëve.
Element tjetër që s'kemi mund ta zgjellim është vetmjekimi. Shitja e antibiotikëve pa recetë. Kjo është problem që po na përsëritet, nuk e kemi zgjedhë ende. Edhe tjetra, në bazë të rezultateve që kemi grumbulluar, na presin masa administrative nga shteti, nga Ministria e Shëndetësisë, me cilën do të ketë restriksion të përshkrimit të antibiotikëve, edhe në kujdesin personor, por edhe në atë tretësorin.
Farmacistët në vend thonë se ndonse vazhdon kërkesa e qytetarëve për blerjen e antibiotikëve pa recetën e mjekut, kjo dukuri po shënon rënje, me siç thot ai, edhe vet farmacistët i udhëzojnë ata të kontrollonte mjeku para marrjes së ilaçeve të tilla. Visar Ademi, farmacist, shpjegon.
Kërkuar banaturën një antibiotik me pas rezervë, apo mendon se për një vim dhomi, apo për çfarë infeksion që mendon se përfytyt, mendon se ka dije, ka një uri të bollshme për me trajtuar vetveten, që është shumë gabim. Tash ka filluar vetë njerëz me shku shumë pashta dhe dije shtetarë më ngrit pak për shëndetin.
Drisa Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë antibiotikëve, ai shton se qytetarët përdorin pa përshkrim të mjekut antibiotik dhe siç thot ai, edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut. Hapi dytë është përmbajtje kritereve strikte të përshkrimit antibiotikëve nga profesionistët shëndetësor, duke mos pasur ato ndërhyrje të industrisë farmaceutike për interesa personale të profesionistëve shëndetësor.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në bazë të denoncimeve që bëjnë vetë qytetarët, si dhe në bazë të inspektimeve nga inspektor në teren, ka indikacione që barnat shiten pa recetë. por si pas tyre me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, do të përforcohen masat dhe do të zbatohet receta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Disa mijëra migrante në zonën kufitare të Greqisë vazhdojnë të pengohen për të hyrë në Maqedoni, pasi janë nga shtetet ku nuk ka luftë. Ata thonë se trajtimi ndaj migrantëve duhet të jetë i njëjtë, ndërsa lidhur me ndalimin e tyre kanë reaguar edhe organizata të tjera. Ndërkohë numri i migrantëve nga Siria dhe Iraku vazhdon të jetë i lartë. Me qëllimin e kontrollimit dhe identifikimit sa më të mirë të tyre, autoritetet e Maqedonisë kanë vendosur ngritje të barierave me tela, mas kjo që po ashtu ka hasur në reagime të ndryshme. Kronike Isuf Kadriut.
Gjendja në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë në Gjevgjelim mbetet e pandryshuar. Më shumë se 2000 migrant ekonomikë vazhdojnë të protestojnë kundër vendimit autoriteteve të Maqedonisë për të mos lejuar hyrje në vend të personave nga Irani, Maroku, Bangladeshi e shtetet tjera ku nuk ka vatra lufte. Vendimi pason dalesa që autoritetet e Serbisë i kanë bërë pikërisht të kësaj kategorie të migrantave që ishin lejuar të hynin nga Greqia në Maqedoni.
It is not fair because some people and some direct them here sleeping in with the criminal people, you know, and we don't have any water or food or something like this. You know, we just we are with some.
Kjo nuk është afera, pasi disa njerëz lëshohen të hyjnë, disa të tjerë mbeten këtu të kalojnë natën. Nuk kemi as ushqim as ujë. Kemi edhe të zamur si pasojë lodhjes dhe kushteve të rënda.
Why different than Syrian Iranian?
The
Iranian is good people.
Si mund të dallojnë sirianët nga iranianët? Edhe ne jemi njerëz të mirë, jemi njerëz të qetë, nuk jemi të dhunshëm dhe jemi nisur për një jetë më të mirë. Policia kërkon që të kthehemi pas, por ne nuk kemi se ku të shkojmë, thotë një tjetër migrant nga Irani. Lidhur me ndalesat ka reaguar edhe zyra avokatit të popullit duke kërkuar nga autoritetet respektimin e konventave ndërkombëtare që parashojnë sistemimin dhe shqyrtimin e kërkesës së çdo personi që kërkon azil. Ndërkohë numri i migrantëve të tjerë nga Siria, Iraku dhe Afganistani vazhdon të sillet në disa mijëra në ditë. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se nga 19 qershorje deri më 20 nëntor nëpër Maqedoni kanë kaluar më shumë se 265.000 migrantë, por ky numër besohet të jetë shumë i lartë për shkak të hyrjeve ilegale. Policia thot se gjendja e sigurisë në kampin e pranimit në Gjevgjeli është e qetë, ndërsa sipas një vendimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në zonën kufitare me Greqinë do të vendoset edhe një gardh me tel me gjemba, varësisht të zhvillimit të situatës. Lidhur me këtë mas, të ndërmarr ka pasur reagime të ndryshme, madje edhe nga Akademia e Shkencave, e cila ka kërkuar trajtim njerëzor të migrantëve dhe jo secili prej tyre të trajtohet si terrorist.
Da go selektira zërnot od kakolot.
Do të doja që shteti të jetë efikas në dallimin e së keqes dhe të mirës dhe jo të gjithë migrantët të identifikohen si terrorist. Ata duhet të kenë trajtim njerëzor, thot akademiku Vlado Kambovski. Nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare, të cilat edhe janë angazhuar më së shumti në ndihmë këtyre personave, ankohen për kushtet e këqija, ndërsa alarmojnë se gjendja mund të përkecohet tani në stinën e dimrit.
Uslovit e natër se në vistina teshki, zvodnos në begalci në kushtime ladno, posem nuk lak e zavrën e doshti e kampovi.
Kushtet brenda kampit janë vërtet e këqija, migrantët e kanë tëftoft, ndërsa gjendja pritet të përkecohet tani kur të intensifikohen të reshërat e shiut dhe borës. Kishte premtime për marrjen e disa masave për ngroje, por deri më tani asgjë nuk është realizuar, thotë Mersi Hasmailovic nga organizata jo qeveritare Legis. Bashkimi Evropian i ka ndarë Maqedonisë 2.5 milion euro për përballje me krizën e migrantëve, por organizatat jo qeveritare kanë ngritur dyshime lidhur me këto fonde, pasi sipas tyre gjendja në teren nuk ka ndryshuar as pak, ndërsa migrantët vazhdojnë të përballen me kushtet e rënda dhe të paguajnë edhe transportin deri në kufirin e Serbisë, madje me çmim dyfish më të lartë, që po ashtu konsiderohet si diskriminim. Migrantët që hyjnë në Maqedoni fillimisht vendosen në qendrën e pranimit në Gjevgjeli, prej nga nisën drejt vend kalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Rusia duhet të marrë vendim me strategjik për ta ndjekur grupin militant të shteti islamik e jo forcat e moderuara opozitare siriane që luftojnë kundër qeverisë në Damask. Më tutje duke folur sot në konferencen për gazetarë në Kuala Lumpur të Malajzis, Zoti Obama i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin të rreshtohet me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se militantët e Shtetit Islamik janë akuzuar se kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve muajin e kaluar, me çrasti janë vrarë të 224 njerëzit në të. Putini duhet të ndjekë njerëzit që i kanë vrarë shtetasit rus, tha Obama. Më 30 shtator të këtij viti, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në mbështetjet të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, dhe ka premtuar intensifikim të sulmeve pasi militantët e shtetit islamik pretenduan se e kanë rrëzuar aeroplanin rus. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, sot niset për në turne në Lindjen e Mesme, me çraste do t'i vizitoj Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin dhe Bregun Perëndimor, ka njoftuar mbrëm Departamenti Amerikan i Shtetit. Gjatë të qëndrimit në Tel Aviv, Jerusalem dhe Ramallah, ai do të diskutoj për dhunën izraelito-palestineze, për Sirinë dhe për organizatën militante Shteti Islamik. Gjatë të valës së fundit të dy mujore të dhunës në Lindjen e Mesme, janë vrarë 18 izraelit dhe 80 palestinez. Sot, Zoti Kerry niset për në Abu Dhabi, ku me zyrtarët e lartë do të diskutoj për çështjet e bilaterale politike dhe të sigurisë. Një gjykat në Iran e ka dënuar gazetarin e Washington Postit, Jason Rezaian, me burg në kohëzgjatje të paspecifikuar, lidhur me akuzat që përfshin edhe spionim, kanë raportuar sot mediat iraniane. Ky vendim i gjykatës është kumtuar nga zëdhënësi i gjyqësisë së Iranit, Holam Hossein Mohseni Ejei. Vuajtja me burg është në dënimin e Jason Rezaianit, por nuk mund të paraqes detaje, tha ky zëdhënës gjatë konferencës javore për gazetarët në Teheran. Sipas tij, vendimi ende nuk është finalizuar, pasi mund të pritet apeli. Agjencia Associated Press raporton se Leila Ahsan, avokate gazetarit Rezaian, ka thënë se ajo nuk është informuar për vendim. Më 11 tetor, Jason Rezaian, i cili ka shtetësi iraniane dhe amerikane, është dënuar, por nuk ja dhënë kurfar detajesh. Jason Rezaian ishte shef i zyres së Washington Postit në Teheran. Televizioni shtetror iranian vazhdimisht i referohet të gazetarit Rezaian si spion amerikan. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga Washington Posti dhe familja gazetarit Rezaian. Një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Stambol e ka ndërruar drejtimi dhe ka ateruar në Halifax të Kanadas për shkak të kërcenimit me bombë, ka njoftuar sot policia Kanadas. Aeroportin ndërkombëtar në Halifax ka njoftuar në rjetin Twitter se aeroplani ateroi i sigurt dhe policia po zhvillon kërkim duke përdorë qenë të stërvitur për mjete eksploduese. Hetimi lidhur me kërcenimin me bombë është në shkallën e hershme, njoftoi aeroporti duke shtuar se kërcenimi ishte bërë mbrëm në orën 22:50 minuta. Në aeroplan ishin 256 vetë. Policia tha se nuk do të komentoj për detajet e kërcenimit me bombë dhe se është në proces të zbulimit të atyre që janë përgjegjës për këtë kërcenim. Këngëtarja Celine Dion do t'i nderoj viktimat e sulmeve në Paris gjatë ceremonisë së çmimeve muzikore amerikane që mbahen në sonte në Los Angeles. Produksionet muzikore kanë njoftuar se Celine Dion do ta interpretoj këngën Hymn à l'amour të këngëtares franceze Edith Piaf në gjuhën franceze në këtë ceremoni në shenjë të nderimit të atyre që janë prekur me sulme terroriste të javës së kaluar. Producenti çmimeve muzikore amerikane, Larry Klein, tha se me këtë ceremoni dëshirohet të tregohet solidaritet. Edith Piaf e ka shkruar këngën Himni Dashuris për nder të dashnorit të saj, boksierit Marcel Cerdan, i cili pat vdekur në një fatkeqësi të aeroplanit në vitin 1949, raporton agjencia Associated Press nga Los Angelesi. Moderatore e ceremonisë në teatrin Microsoft, do tjetë këngëtarja njohur Jennifer Lopez, ndërsa pjesëmarrës do tjenë edhe yjet muzikore Justin Bieber, Ariana Grande, Gwen Stefani e të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju uroj çaste të mira.